Hoi poema horiek ez daude tokian idatzita eta hola. Hoie niko harrak jasotzen itun eta gero bulta asko mandako poemak dira. Eta bai, gero denbora asko behar nuen ba, poema labur horiek egiteko.
Jon Urbezuk eoharrak argazki kameraz momentuan hartzen dituzu. Lanbidez.
Bai.
Ze du ahi behar da horretarako?
Bueno, pentsatzen dut bista hona izatea lehenengo. Eta gero aritzea. Ni beti esaten dut argazki... Jendea pentsatzen du jun eta argazki bat egiten duzula. Argazkilari ona baldin bat zea argazki bat junda egiten duzula. Ez? Eta ez da horrela. Egin behar dire argazki asko. Eta argazki asko tatik ateratzen da baten batona.
Gero, eguneko momentuen izan trebatu ondoren, Jon Urbe bere bakardadean ikorkotx bihurtu zen. Ez gauetan.
Ez. Egun guztian zehar badaude momentoak harrapatzeko, ez? Eta lanbidea denak dakigu zer den lanbidea, ez? Ba, dira bete beharrak. Eta ikorkotx da bete behar horietatik eskapo ibiltzen dana eta egiten duena nola bai, berak nahi dituen argazkiak.
Irakurri dugu, ikorkotx da ume bat. Eta beste umeen antzera, handiek egiten dutena ikusi, eta haiek bezalako izatearekin egiten du amets. Kontatzen du lau lagunen bitartez ezagutu zituela beste ziento bat, eta haiei esker bihurtu zela ikorkotx. Eta erabaki, ume izaten segitzea, beti, ez du handitu nahi, ez du handiek egiten duten egin nahi, jolasean segitu nahi du, argiarekin. Itzoz datorra aurkeztua ikorkotx, Jon Urbe argazkilariaren alterrego Facebook tarra, Paotsa liburuan eta Uraxe erakustera etorri da, ikorkotx. Jon Urberen argazki albisteak berri paperetan topatuko dituzue. Orain urte batzuk eguneroko lanaz gain, agindu zion bere buruari, eguneroko hainbeste haietatik bat aukeratu eta sareratu egingo zuela. Itzeko gizona, agindu eta egin. Eta orain haietatik bana aukeratzeko eskatu die, zenbati, ikorkotx, zenbat lagunei?
Ba, 100 piko lagunei eskatu nien, baina berala zizian erantzuten, eta lagun izan dudan Borja Goitia diseinatzaileak, esan zian, 80ra iritsi zianean, hor jartzeko langa eta isteko atea, zeren bestela etzirela liburuan kabituko.
Sarea zabala dela, baina liburuak oso muga jakinak dituela. Denek erantzuntzi zuten, bakoitzak dakien eran, edo zeuk esan zenien, zuk idatzi dazu zerbait, zuk egidazu erantzun bat argazkiz, marraztu idazu urrengoari.
Izan da, ni saiatu naiz, alik eta askatasun gehiena biltzen liburu horretan. Eta orduan, nik bakarrik gonbidapena bialtzen nien. Badaudego adibidez, denak marrazkilari bezala ezagutzen du pertsona bat, eta berak argazki, bueno, fotomontaje batekin erantzun du. Eta hori zen jolasa, ez? Ni planteatzen nuen jolasa. Eta bazegoen jendea, ba, ez nekila erantzungo zidan bertxotan, edo poema batekin, edo testo batekin.
Bez, erantzunak jasotzea gozada bat izango zen, ez?
Bai, zen sorpresa bat, eta zen, haber zer egin duen honek, ez?
Eta zer aukeratu duen honek, hori ere sorpresa izan da, zein argazki aukeratu duen alegia, zure guztietatik?
Proiektu guzti honetan, eta liburua izan da proiektu honen ondorio bat bezala, ez? Ni beti planteatzen dut laborategi bat bezala, ez? Saiatzen naiz, hor antzematen jendeak zergatikan gustatzen zaion argazki bat eta zergatik bestea, edo zergatik argazki bate funtzionatzen duen eta besteak ez, edo zer ikusten duen jendeak, gauza hori denak antzematen, oso ezinezkoa da, ez? Ondorio...
Ze seguru bat baina goiagorekin esan zenuen, nolaz aukeratu du hau? Badaude beste 7 gutxienez gai honen ingurukoak askoz ere argazki hobeak direnak, eta askoz ere kutxunagoak ditudanak, zuk alegia?
Bai, baina ni planteantzun nuen bezala jolasa, arrisku hori nuen eta ondorio hori izan du da nerea agian kutxunagoa ziren argazki batzuk liburutik kanpo gelditu direnak. Baina garrantzi gehiago eman nion jendeak bilatzea berak gustoko zuen hori eta jolas hori ez, bani pixka bat saiatzean zematea zergatik. Adibidez, oso kurioso izan da, badaude bi edo hiru argazki bate baino gehiago aukeratu dituna. Eta claro, jolasetako arau bat zen lehena etortzen zenak are ekartzen zula argazkia eta batzuei esan behar izan diet
hori hartua dago ja da. Erreserbatua dago. Eta merezi zuten argazki horiek zure begietatik esan dut ulertu duzu zergatik hiru lagunek argazki berari erreparatu dioten? Zer esan duzu hori aztertzen aritu zarela?
Bueno, niri ere asko gustatzen zaizkit argazki horiek, baina bai, merezi argazki guztien aukerak eta merezi du, porque horrek esan nahi du, pertsona horrek argazki horretan zerbait aurkitzen duela, ez? Zuk igual ikusten ez duzun gauza batzuk, berak aurkitzen ditula, ez? Eta orduan, jolas hori sartzen da hortan, ez? Zer ikusiko te duen, ez? Eta proiektu honetan adibidez, nolabait jaso dut erantzunean, ba, zer aurkitzen zuen argazki horretan, ez?
Pahotsa.
Bai.
Jarri diozu, izenburua. Pahotsa ikorkotx. Ikorkotx lagunen begietan.
Bai.
Sustraiko linearen testuak zabaltzen du liburua, eta hor badator pahotsa, pagotsa, pahotsa.
Nik hasiera dinakan oso garbi hori izan bertzuela liburuaren izenburua, ez? Eta lagun batzuk esaten ziaten, lizentzi askotxoari nintzala hartzen, zeren pahotsa berez isearekin behar du, eta nik aldatu egin diotesera, ez? Eta orduan esplikazioa behar zuen. Eta gonbidatu genuen sustrai, berehala erantzun zidan baietz, berak egingo zuela. Eta lizentzi hori hartu dut, man nahi niolako beste zentzu bat, ez? Izenburuari, eta zen hitz horretan nahi nuen bildu ba bost urteetako esperientzia hau izan dana, ez?
Itxi duzu esperientzia, Ikorkotx? Liburu honekin ixten da edo ziklo bat eta beste bat hasi duzu?
Ez dut ez da iriki, ez da ez dut itxi. Badakizu zezalea gean, ba, urteak biltzen ditugunean, bez. Otsailean bete nituen bost urte eta pentsatu nuen hori zala momentoa nolabait, ez? Ba, bost urteetako hori biltzea, baina nik jarraitzen dut eta gaur bertan jarri dut argazki bat sarean.
Beraz etorriko dira beste 80 behar bada, bost bat urte edo ez, edo ez.
Edo ez.
Honetan pahotsa dukagu eskuartean.
Hori da, hori da. Eta hori ni beti planteatzen dut ez dakit argazkilari bezala aldatu zaidan pentsatzeko moldea edo alderantziz da pentsatzeko molde hori dudan eta ondorioz naizen argazkilari, baina pentsatzen dut alperrikakoa dala. Momentuan hartzen direla erabakiak eta alperrikak dala ondorien ibiltzea horrei bueltak ematen, ez? Momentu hori erabakitzen dut argazki bat ateratzen dudan edo ez, edo nondik aterako dudan edo zer lente hartuko dudan. Erakusketa bat egin behar dudanean, momentuan erabakitzen dut ze argazki dihoazten eta zein ez dihoazten. Eta ondoren, planteatzen naizenean zergatik egin dudan hori izaten dut, begira. Momentu hortan, gorputzak hori eskatzen zian, eta bale.
Eta da, segin, baina seguro, atzera, lehenago ere bai, baina atzera begira aritu zaren honetan, bost urtetik onako argazki begira, seguro joan zaizula begia, norabait eta esan, Ikorkotx, kontuatu ala izire argazkietan beti. Ez.
Ez dakit. Ez dut olako...
Irakurketarik egin.
Ez dakat... Agian gehiago erreparatzen diot hori, jendeari nundikan nora eta hori, nere garapenari baino, ez? Noski garapen bat egon behar du, osea... adinak, esperientziak eta hori dena eramaten zaitu gauza modu batera edo bestera egitera, baina Nik argazkila ditza bizi dut oso modul askean, ez? Eta egiten ditut, gorputzak eskatzen daulako momentu hortan hori egiteaz. Lagun batek beti esaten du, ez? Brometan beste argazkilari handi batek esaten du, ez? Batzutan argazkiak ikusten ditut. Eta nik pixkat filosofia hori jarretzen
du. Ametxetan uste dut, ez?
Ez, kalean, zoazela, ikusten dituzu.
Ja, argazkiak ikusi.
Bai. Eta orduan, ikusten duzunean argazki bat, sartzen zaizu hori harrapatzeko gogoa. Baina dago zo intituoa. Osea, esango bat zenean zergatikan hori eta ez bestea, pues, ez dakit horrek deitu nahoneri atentzioa.
Eta hori eizatzen saiatzen zara. Bai. Zertarako balio izan dizu, edo balio du paotsa bezalako lan bat egiteko prozesuak eta argitalpenak?
Bueno, ba, gauz askotarako. Balio izan di konturatzeko, ba, jendeak zenbat estimatzen duen ere lana. Zeren, erantzuna izan da izugarria, jendea berehala inplikatu da, nik uste jendeak bere aldetik asko jarri duela erantzun horietan.
Boiz ez dugu esan baina jendeak bere bizitzako pasadizoa kontatzen bai. Ditu, asmatu dizkizu bertsoak, argazkiari lotuta eta bereien sentipenak batuz, bueno, jolas asko daude liburuan bai. Barana.
Bai, eta jendeak esaten zian, ez? Jo, izan da oso desafio polita, inoiz egin gabekoa, badago 11 jende hor probatu dudula denetik. Eta esatea nolabait esperientzia berri bat izan duela, ba gauza polita da, ez? Eta batez ere ematen dizuna da nolabait animoak ba zaudela bideo honean eta zure lana nolabaiteko estimoa duela.
Borja Goitia konplizeak antolatu dizu Guggenheimen erakusketa bat, amaieran. Ba, dena esaten hasita Guggenheimen ez, baina erakusketa badago, paotsaren erakusketa unenetan zabali dago.
Bai, unibertsitatean dago, eta izan da pixka bat, ba, proiektu honen ondorioetako bat, ez? Ba, lehenu esaten ziren jara, zertarako balio izan dira, ba, ez, konturatu gabe, balio izan dit, ba, bide berriak zabaltzeko, ez? Ni beti esaten dut, argazkiak ez dute merezi azalpenik. Ez alperikakoa da esatea begira hau egin nuen bero handi egiten zuen egunean eta jomitza lurreti makurtua eta herri itzegin nore inporta. Argazkiak berak itzegin behar du. Eta ni beti izaten dut, eta gero ondoren argazkiak benetan balio aldi madu egingo du bere bidea. Zabalduko du bere bidea. Eman behar diozu aukera lehenengo bultzada ba jendeak ikusteko eta menen gero batzutan izugarria da ze bideak aurkitzen dituen eta batzutan etortzen zaizu aurkitu dituen bideo horien oihartzuna, ez? Ba nora iritsi da o ez dakit zene komentatu duago zure argazkitaz edo adibide garbi hau, ez? Osea, de repente etorri ziren unibertsitatetik nerekin kontaktuan jarri ziren ba liburuaren ondorioz.
Eta aire freskoa jarri diozu erakusketari. Ez?
Bueno, hori pixkat izan da beraien gauza, porque erakusketa...
Hala ikusi dugu idatzita.
Bai, da erdia nere argazkiak, eta erdia da Carmen Loce Iribarren poemekin, eta orduan nolaiteko elkarlana da, eta orduan nere gainetik zegoen izenburuaren erabakia.
Paotsa eskuratzeko, Ikorkotx?
Ba, paotsa eskuratzeko tamalez, ba, liburu, argazki liburua da gauza tipiko bat. Da, nik esaten dut askotan da anomalia bat. Zere,
erokeria bat, Maite Larburuk esango luke mezela.
Bai, benetako erokeria bat. Osea, nik ez diot inorren meritorik entzen, baina Euskal Herrian nahiko ohikoa da, eta batez ere, hemendikan abenduko garaia hontan, liburuak ateratzea. Baina argazki liburu bat da gauza estrañoa. Osea, argitaletxea jotentzea eta esaten diozu, haizu, begira argazki liburu bat, eta begiratzen dizute, ba, aspaldi jundako bat azalduko baliz bezala, eta gauza guztietarako da traba bat bezala. Eta oso zaila, gauza estrañoek bezala, ba, zailagoa dute bere bidea aurkitzea, ez? Porque nolabait dena dago bideratua normaltasun horretara, ez? Ba, idatzizko liburuak eta besteak, eta zu gehit ekartzen baduzu gauza estraño bat, pues, distorsioa sortzen du, ez? Eta orduan, ba ez da sartu merkatu, oikor merkatuan, ezin da dendetan aurkitu.
Eta orduan, sarean bai.
Sarean eta laupabost tabernetan topa daiteke.
Topatu nahi duenak ez du arazorik izango. Pa hotza, Ikorkotxe lagunen begietan, eskerrik asko, segi kalean argazkiak ikusten.
Hai.